There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ok, kveldens gjest, han ikke Mo I Ramas store sønn, men han morsens store sønn. Og selv om det litt kniving mellom Mo I... Woho!
Ja, det noen nettopp.
Ja. Ja. Og selv om det litt kniving mellom Mo I Rana og morsønn, så har vi fått et inntrykk av at gjesten vår veldig populær her I Mo I Rana.
Ja.
Yeah. Hey.
Nå blir han flau.
Han kjent fra en rekke tv-serier, filmer og teateroppsetninger. Han kanskje mest kjent
altså,
som...
Altså, han mest kjent som... han ikke det da? Det vel Roy I Himmelblå?
Roy I Himmelblå?
Ja, min kjære kollega I Himmelblå. Det var gøy. Og en utrolig imponerende fyr. Nei, irriterende fyr. Og imponerende fyr, selvfølgelig. Da. I side om side. Som jeg ikke husker hva heter. Det husker sikkert du. Ja, vi kan ta det.
Ok, ta vel imot Halvard Holmen! Woo! Woo!
Den pilsen gikk jævlig fort, altså.
Han trenger en ny pils. Vi litt stolte å ha deg her, da. Vi vet at Wenche Bakken har prøvd å få deg hit til Vinterlysfestivalen mange, mange ganger. At det har tatt litt tid. Mm. Vad tog dig så lång tid?
Och sånt här är det med en gång.
Nej, först och främst är det ju må jag bara säga att Artur var I Mo I Rana. Let's not go there. Men det är faktiskt väldigt Artur var I Mo I Rana så det har ju någon att det är vilt I Mo I Rana. Jag har spelat en gång tur hem som heter Evig ung för många år sedan, en sån rock tror jag var jag vet inte om det var Vinterlys, tror kanske var det. Och så har du spurt mig flera gånger om att komma, men det har ju bara med att man heldigvis har mycket annat håll på med samtidigt så det har bara inte passat. Men nu är jag ju här.
Ja,
så trivligt att vara här och det är ju lite sjukt att inte kunna förbereda sig så.
Ja, du är lite
Jag som egentligen sån fyr som förbereder mig gott, men här är jag liksom bakpå. Men hyggelig å være. Ja.
Mm. Men du, vad är förhållandet ditt till Mo I Rana då?
Altså, mitt forhold til Mo I Rana jo at tante Anna og Haldur og Jan-Erik Lange bodde på Gruben. Så jeg har jo vært her på Gruben I...
Hvor Gruben?
Gruben den så atlender, ikke det?
Nå peker Haldur.
Nei, peker feil nå?
Ja. Oh, ja. Nei, I en av retning.
Ja, det der? Selvfølgelig ja. Der oppe, på Gruben. Så jeg var der I helgen, så jeg har vært mye I Mo I Rana, så var jeg her på videregående og...
Så du gikk på skole her?
Nei, jeg var klint her I helgen.
Var det okay. det man gjorde? Man dro hit I helgen?
Ja. Jeg tror for mange fine moveringer.
Ja. Ok, har du noen
historier? Det noen som her nå? Nei.
Men jeg har vært her før. Vi får på russetur og sånn, ofte.
På ja, var det vanlig at man reiste på russetur hit?
Nei, men jeg og to kompiser, vi fant ut at det var da hett.
Ok, hvordan fant du ut det?
Ja, det fint. Vi gikk på... Gå videre.
Er det noen her I... Altså, noen, nei. Vi snakker ikke om det. Der.
Men du kommer altså fra morsjøen og oppvokst I et radishjem.
Ja.
Ja. Hvordan var det å vokse opp?
Altså, jeg har vokst opp I der man... Jeg vet ikke om det kanskje ikke så Altså dele folk opp I klasse vanskelig, men jeg vokste opp I et klassisk, det man kan kalle et arbeiderklasseheim, kan man si. Pappa var, jobbet på Selmer og var snekker, og mamma var, var husmor hjemme for meg og broren min, Hans Bjarne, som 7 år eldre enn meg. Og så, ja, så mamma var, så fikk hun jobb på sykehjemmet, så det var jo egentlig sånn, hun vasket der, og pappa var på Selmer og kom hjem og begynte på veivesenet. Så jeg vokste opp med broren min og de to. Og mamma, hun var husmor, vi var på sykehjemmet og vasket, og leste bøker og aviser hele tiden. Så jeg vokste opp et sånt, hjemme til meg, vet du, nå jo litt forskjellig alder her, men hjemme til meg så var det jo klassekampen, ikke vold, orientering, og nei til atomvåpen og fredsmarsj. Og så hadde vi Aftenposten og A-magasinet som konservativt korrektiv på lørdag. Så jeg har vokst opp I en sånn heim da, sånn typisk arbeiderklasse I Mosjøen. Det industrisamfunnet akkurat som Mo I Rana. Så jeg føler at jeg har en veldig god oppvekst derifra. Virkelig god oppvekst. Så jeg har jo hatt en, fin oppvekst med gode verdier. Arbeiderklassen vel egentlig, du skal oppføre det ordentlig og arbeide hardt. Det vil jeg ha med meg herfra. Oppføre det ordentlig.
Gjør du det?
Ja, ikke bestandig, men, sånn, generelt sett så ja, det kommer du nærmere inn for, men ja, jeg tror det stort sett.
Men du kommer fra Mosjøen nå?
Nå jeg vært hjem til min mor.
Men mora di syk?
Ja, ikke så veldig syk, men nå jeg 87, og det blir, så ja, det jo sånn det Man blir 87, så ellers, man ellers. Men nå ellers med stil, og sett hjemme og lese bøker. Så jeg spør, som pappa døde for vår siden, så jeg spør om du ensom. Så sier jeg, nei, altså, jeg går jo til sengs med en mann hver kveld. Det ble litt stille, så kunne vi gå til sengs med. Det litteraturens mester, da.
Ja.
Leser siste viking med forstørrelsesglass. Så hun går til sengs med litteratur og har det egentlig ganske bra med det, tror jeg. Savner selvfølgelig av pappa, sånn som det vil være når man blir alene, men likevel. Og så det også veldig artig å ha en mamma som... Man skal aldri skue hun på hårene. Det jo typisk man tenker om at noen akademiker, noen ikke. Men mamma kanskje det mest beleste menneske jeg kjenner. Og jeg kjenner mange beleste mennesker. Det ingen som har lest så mye som hun, tror jeg. Ja, kanskje det jo sikkert der, men hun godt belest. Når jeg ble skuespiller, så var hun på en måte mitt bibliotek på mange måter. Jeg ringte hjem og har lest mye, kan mye, vet mye, og har en... Og veldig oppdatert på både litteratur og aviser, da. Og radikal til fortsatt veldig radist. Det veldig artig, altså.
Ok, hvordan da?
Nei, det knallhart. Broren min forretningsmann, og jeg skuespiller, og broren min får mye mer kjeft enn meg, selvfølgelig, for han tjener mer penger. Men vi har egentlig godt av det, å ha litt sånn gamle, kloke folk som rettesetter oss på en god måte. Så jeg har stor glede av det, egentlig, må jeg si.
Hvor det broren din bor?
Han bor I Mosjøen. Han driver Rema. Han akkurat pensjonist, fortidspensjonert. Rema 1000 kjøpmann, og ja, forskjellige eier, altså, ja, forretningsmann.
Ja. Men hvordan var du som barna? Var du en radisunge?
Det her skulle du kanskje ikke tro, men når jeg var liten gutt, så var jeg var ekstremt genert. Jeg var så genert at jeg ringte på, og så gjemte meg under sofaen eventuelt.
Ok, hvorfor det?
Jo, det her var jo at jeg var ekstremt vært flau når jeg snakket med folk, og jeg gikk egentlig I 6-7 år og dulta bort I ting og snublet. Var egentlig, folk tenkte at det kanskje noe feil med han, og det var det jo ikke. Det var, ja, men jeg gikk liksom, og så kom jeg på... Så jeg var veldig genert, stille saker som jeg... Det var en ganske sånn søt gutt som ble fort brun og mye hår på den tiden. Så en sånn søt gutt som var litt, åh, så fin du var, så jeg gikk og gjemte meg. Det som var poenget med det, at når jeg kom på skolen, første skoledag, så hadde Mari Martinsen, som var min lærer, hun hadde... satt opp et sånt skilt hvor det stod halvvarme blokkbokstaver. Alle fikk første skoledag, skulle de skrive, så sa jo Mari at I dag skal vi gjøre noe veldig enkelt. Vi skal bare fargelegge inn I de her blokkbokstavene. Det det eneste vi skal gjøre. Og det gjorde vi jo. Det var at alle begynte med det, men jeg traff ikke de bokstavene. Okay. Jeg bare bommet på dem. Så jeg hadde migrene-greier, men jeg begynte å skrike. Jeg fikk jo på en måte sikkert litt sånn panikkanfall, regnet jeg med. Og alle de som gikk på skolen den første skoledagen med Halvor Holmen, de husker den dagen. For jeg knakk fullstendig ekkelt som rett ned for teller. Og så har du migrene. Ja, migrene! Det har jeg jo ikke. Så jeg fortsatte å liksom, gjemme litt unna. Og så var det jo... For første året så lærte jeg ingenting på skolen. Men broren min en smart fyr, så de tenkte, ja, mor og far min er jo sånn oppegående folk. Ja, det sikkert, det ikke noe gærent, det kollektivt funker, men broren smart, det går så sikkert til. Men så kom jeg til svaret, jeg måtte på sånn, jeg måtte, noen fattet mistanke. Så jeg ble sendt til optiker Stensland i en gågato. Og da sa han, husker jeg henne, jeg var bitteliten, jeg var andre klassen på skolen. Så bare, så du, du får det her rett på trynet, sånn, du får det her trakt inn det her. Så sa han sånn, ja.
Nå tar Halvard noen greier på øynene sine.
Ja, via radio, ja. Altså jeg tok på meg sånn her, hos optikken så får du sånn presse mot ansiktet. Så sa han, ja, hva ser du her da, unge gutt?
Sa han unge gutt?
Ja. Okay. Hva ser du her? Og jeg så jo ikke hva det var. Så jeg sa bare, det er en høy blokk. Så sa han, nei, hva er det for noe? Er det båt? Nei, det er nøkkel. Og så gikk det videre, så viste det seg at jeg så jo egentlig ikke. Så jeg, når jeg setter noe, hvis folk synes at det er overlegende i mellom, så har jeg 7-8 pluss på det her, og jeg ser dårlig på det her, nesten ikke.
Har du på deg linser nå?
Ja, ja, det går bra. Men da fikk jeg jo... Så jeg så jo ikke en dritt. Når jeg fikk briller i andre klassen, så... Det var, så ikke snakk om sex, men det var om en trend som en sånn opplevelse av noe... Altså det var med sånn første gangen et eller annet, skjønner jeg ikke, men det var helt sinnssykt, jeg så på en måte folk. Og så fant jeg ut at, det var helt fantastisk, jeg glemmer det aldri, det var en, sånn største, en av de største opplevelsene, du skjønner ikke metaforen, en av de største opplevelsene, og da hadde jeg, så fant jeg ut at, og da så jeg jo alle folk, og jeg gikk jo rett, jeg traff jo ting, og jeg kunne ikke begynne å lære meg ting, og så fant jeg ut at, at jeg skulle trene opp det her, er det?
Han peker på det ene øyet sitt.
Jeg peker på det ene øyet, og det her ser jeg lite på. Jeg hører jeg, Trine Lise Olsen setter ned her, for jeg hører jo, men... Jeg ser det dårlig. Så du har klistret en lapp på det her.
Det er andre øyet.
Ja, det andre øyet. Så jeg, det her ser jeg fortsatt ekstremt dårlig på. Så jeg gikk med lapp i resten av barneskolen. Det gikk jo ganske dårlig på skolen, egentlig.
Du var ikke en av de kule gutta da?
Nei, jeg var ikke en av de kule gutta. Jeg hadde noen briller som var de største rekkverkene på Helgeland. Enorme briller. Og så var vi jo, som jeg sa, vi var ikke rike hjemme, så jeg arvet alle klærne av broren min.
Ja.
Og de var bestandig sånn, de usynk med moten. Så jeg gikk med svære, steikende, helsinger svære briller. Og bestandig feil. Det var helt jævlig, en sånn svær lapp på øvrig. Som liksom prøvde med passeren å ta opp for å liksom ta noen mattestøkker inn i mellom da. Så når jeg da kom på ungdomsskolen, så fant jeg ut at det her, unnskyld uttrykket på radio, men det her gidder faen ikke. Det var den første gangen jeg tenkte at nå, da er jeg genert i 6 år, snublet mye, brukte de resten av årene på liksom, å kjempe meg gjennom skolen, for det var vanskelig uten å se noen ting. I noen kompenser hadde jeg sagt at det var helt nytteløst. Det ble ikke noe bedre. Nå vet alle øyeleger. Det går ikke an å trene opp synet når du er liksom, 7-8-9 år. Det funker ikke. Så da var det bare over. Men i alle fall, når jeg kom på ungdomsskolen, så fant jeg ut at dette gidder ikke. Da var alle de kule guttene, sjekket opp alle de fineste damene. Jeg kunne se det når jeg tok opp, og jeg fikk ikke noe.
Du visste jo ikke hvem som var fine heller, egentlig.
Jo, av og til, liksom. Ja. Men det så liksom ikke noe. Det er helt sant. Og så bare fant jeg ut at dette gidder ikke. Jeg sa ikke høyt, men jeg tenkte, det gidder ikke. Så jeg sparte penger, jeg tok sånn sommerarbeid, så sparte penger, så kjøpte jeg meg en sånn Peugeot-sykkel, grønn, fin sykkel, som var tøff. Det var den tøffeste resesykkelen i Morsjøen.
Og så fikk du råd til det?
Jeg sparte penger, for jeg jobbet på Veivestnet, etter han pappa på Veivestnet, sånn, sommerarbeid. Og så, og da akkurat da var buksene til broren min, de var jævlig store, sånn, da skulle du ha sånne smale bukser. Og så kjøpte jeg meg, det var sånn skjeie for å ikke få bukser inn i få olje på buksene. Så jeg kjøpte sånn skjeie som jeg tok over de vie buksene så de så smale ut med det. Skjønner jeg? Så jeg fikk de så liksom motrekte ut. Og så tok jeg reivet av den lappen litt sånn teatralt. Hjemme til meg selv.
Nå reiv halvår av
lappen. Og så tok jeg av med brillene. Og så gikk jeg på elevkvelden på Kipemann ungdomsskole. Jeg klepte hockeysveis også forresten. Hadde jeg hockeysveis?
Ja, ja.
Hadde jeg hockeysveis? Sånn langt hår, tatt bort lappen, tatt bort brillene, syklet, sjanglet ned til Kipen ungdomsskole, gikk på elevkveld og sjekket opp på Tove Mette Sundli. Men jeg så ikke henne på mange år. Jeg ante ikke hvordan hun så ut. Det var bare sånn famlet på.
Men du visste at hun var bra?
Nej, jeg visste ingenting. Bare, det var en jenta som jeg kysset meg. Jeg ble langt hår, men jeg ante egentlig ikke. Hvordan så jeg det? Jeg så ikke her. Hvem det var? Det tok ganske lang tid før jeg så at hun var. For da var jeg faktisk veldig høyt selvtillit, for hun var fin. Det tok faktisk ikke år da. Det tok en tre måneder før jeg så at hun var faktisk veldig stille. Og da fant jeg ut at det her var jo kjempesuksess. Så det tok ikke på med briller lenger.
Nei. Nei. Og det fikk noen konsekvenser?
Ja, det fikk konsekvenser på den måten at jeg gikk på skolen. Jeg tok meg sammen, så det gikk helt greit. Jeg tror jeg kunne gjort det bra på skolen, men det gikk helt greit. Jeg tok igjen ganske mye, så det gikk sånn helt ok. Og så, men jeg har jo suksess med å gå brilleløs. Jeg sjekket jo dame på det. Sant? Men jeg tok ikke brillene på, for det store. Vi har ikke penger, så det var store, sånn svære. Jeg så ikke bra ut. Så. Så jeg fant ut at jeg hadde suksess og var blind. Det var bedre å... Jeg er ikke så bra på skolen, men sånn at i valget mellom skolearbeid og...
Men det går noe...
Dame, svar mot deg.
Det går noe rykter om at du var en fare for sikkerheten i Mosjøen en periode.
Ja, ja, for det jeg gjorde var jo at jeg gikk uten briller med hockeysveis og var litt sånn kul da. Og så... Så jeg sørget for at skolearbeidet var sånn helt ok med å ta på brillene innimellom når jeg var hjemme alene. Og så... så måtte jeg kjøre opp til Lappen da. Jeg skulle arve bilen til pappa, sånn folkevogn bobla. Og så... Da måtte jeg ha briller selvfølgelig, så jeg kjørte opp med briller. Jeg tok jo alle kjøretimene med briller, så hadde det gått galt. Men jeg hadde kjørt opp, så tok jeg det av igjen.
Ok, jenta, minus 8, er det det? Minus 8 på hva det
er? Pluss 8. Det er sant, det tok det av. Og så i Morsen så var jeg kjent som Morsens mest overlegne mann, for jeg satt jo bare sånn og tviholdt blikket på den gule stripen, og aller helste, jeg så ingen. Kjørte meg på blå. Og det gikk bra helt til at til han pappa hadde grodag. Okay. Noen vet jo at grodag, Gro Harlem Brundtland delte ut en fridag i gamle dager til, jeg vet ikke hvorfor hun gjorde det, men man fikk en grodag. Det er sikkert mange som har hatt grodag. Og da, den er borte nå, men han pappa hadde fri. Så han var hjemme. Han hadde en Lada Samara, som er en jævla sånn tung russisk stål, som sto i innkjørselen på deres hjemme. Så stod han og malte i veggen på grodagen, men det visste ikke jeg. Så jeg hadde tatt dem med brillene og kom kjørende seg hjem. Og han stod og malte, her gjør det som en dårlig film. Og jeg bare kom sånn, så jeg tenkte. Og dundret inn i den Lada Samaraen som stod parkert. Krasjet han. Så han møste spannet alt sammen. Så, og bilen ble ødelagt. Det var ganske komisk, jeg så den. Altså, jeg så ikke bilen din!
Du så ikke bilen.
Så sa han, det er kanskje på tide å ta på brillene, sa han. Og det gjorde jeg. Så sier han da, så nå har jeg linse da, men det var ikke linse på den tiden. Eller det fikk jeg ikke brukt det, så... Ja, det er konsekvenser, kan du si. Det var en lang monolog, følte jeg nå, men det var oppførst.
Men hva gjorde det med deg da, å ha følt seg så utenfor som barn?
Nei, altså, jeg vet ikke, men jeg tror nok at... igjen da, med den oppveksten jeg har hjemmefra, det har nok gjort meg til, utmyk i forhold til at... Jeg underviser litt også noe sånn på høy, på skolen, på teater og sånn, og da har jeg vært veldig god på å si at man skal ta vare på de som er genert, men man skal ikke, det er ikke de, nå jeg snakker jævlig mye, men det er ikke de som er største kjeften og snakker mest, det er ikke nødvendigvis de. Du må se de andre også, du må se folkene rundt deg. Og det har jeg vært veldig obs på, for når det kommer en forsamling av folk, uansett hvordan det er, under en kultur som starter, så blir det gjerne sånn at en er artig, en på en måte sånn, og en blir litt sånn stille og genert. Så danner det seg et mønster. Så jeg er veldig obs på det. Det er veldig obs på at man skal tilvare på, selvfølgelig, når jeg tenker større sett også, men at man er obs på folk som, ja, som ikke er sett og tar så jævlig mye fokus, som ikke tar så mye plass, at man ser folk. Tror jeg. For det jeg gjorde var jo egentlig bare flaks. Det var jo at jeg tok av meg brillene og sjekket på Tove. Hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde det kanskje vært noe annet.
Men var det det som gjorde det?
Ja, jeg tror det hadde mye å si.
Det var det som gjorde
det. Jeg tror det hadde mye å si det da. Jeg fikk liksom snør i bånd på første forsøk.
Ja.
Nei, det gjorde jeg ikke sånn, men det var liksom... Det var det ikke, men det var veldig sånn... Jeg fikk ekstrem selvtillitsboost etter å lå under sofaen i mange år. Så det var helt fantastisk. Så akkurat det der med sjenanse og folk rundt seg, så... Og det ser man jo da, når man ser hva man jobber med, sånn, i teater også, som jeg jobber prosjektarbeid i teater, film og TV, og hva det enda er, da, så... det fine med når du jobber som frilanser at du møter nye folk, etter nye konstellasjoner, nye prosjekter. Men I arbeidsplass, som jeg også har jobbet med mye, jeg begynte jo på aluminiumsverket I Mosjøen et år, jeg jobbet I industrien, jeg jobbet trøkksjåfør, jeg jobbet med andre ting, før jeg var skuespiller. At uansett hva du holder på med, så danner det seg ofte som mønster som kan være bra, men ikke bestandig. Man bør egentlig bytte litt rolle innimellom. Skjønner du hva jeg mener? For det ofte sånn man ja, tar vare på folk rundt seg I en konstellasjon, I en arbeidssammenheng, ekstremt viktig. Og noen kan sette bort et hjørne, og det ofte folk som genert og stille som setter på gull. Gull, gull, gull. For man setter og vurderer og tenker. Jeg fikk applaus til at jeg var veldig klok. Da tar jeg meg en slurk hjørne.
Men Mosjøen, kanskje ikke kjent for å ha det rikeste kulturlivet. Hvordan I huleste ble du skuespiller?
Altså, livet jo sånn. Det jo sånn... Ja, for å begynne med det, så det jo sånn at... Jeg hadde jo... Når jeg tenker tilbake på det, så husk... Det jo noe som alle gjør, tror jeg. Man på rommet, man står med mikrofonen, hårbørst og sønger en sang, eller man prøver en skuespiller og sånn, eller whatever. Jeg husker at mine vage minne om teater var jo Frode Rasmus, som Jøglerne kommer og sånn, som jeg synes veldig fantastisk, som jeg på TV. Jeg og pappa satt og så på det der. Genialt. Ja, fantastisk skuespiller. Og så husker jeg godt at jeg så Richard Burton spilte, så han fantastisk. Men du vet, når du bor I Mosjøen, igjen da, I den sammenhengen, så var det jo ingen som tenkte på å bli skuespiller. Det var jo helt fjernt. Det var helt koko, det var ingen som tenkte. Det var aluminiumsverket, eller hvis du kanskje skulle ta en utdannelse, eller akademi, eller whatever. Men det var liksom... Og det ikke noe greit på det. Og jeg begynte på verket, men så var det bare sånn at to venner med som... Det var en som heter Marit Jåstad, som bodde I Leifjorden, og så var det Erik Sivertsen og Jon Grimsby, som bodde I Mosjøen. De for til Romerike Folkehøyskole, som sånn teater I Folkehøyskole. Og jeg var I Mosjøen, og så for de videre, så kom Marit inn på teaterskolen. Og vi hadde jobbet russrevy. Først nå hoppet jeg merkelig til det. Altså, jeg gjorde jo først en sånn drama-greie. Jeg kom ikke inn. Jeg spurte om å få være med på amatørteater I Mosjøen. Det gjorde jeg faktisk. Men det var ikke plass.
Okay.
Jeg fikk ikke det. Jeg kunne ikke få bli snekker, husker jeg. Men jeg dårlig til å snekker, så det var ikke noe.
Du fikk ikke lov?
Nei, jeg fikk ikke lov til det. Men det var ikke noe vondt ment fra de. Det var bare sånn at de har ikke plass.
Nei.
Og jeg var sikkert ikke ansett som sånn talent. Jeg skjønner det. Ja. Hvem du? Men poenget var...
Folkehøyskole.
De begynte på folkehøyskole, og så tenkte jeg, ja, kanskje de begynte på folkehøyskole. Så gjorde jeg det. Og så ja, det var det kjempetrivelig å gå på folkehøyskole, men jeg var ikke så god der. Jeg tror ikke noen som tenkte, oi, han blir skuespiller. Det tror jeg ikke noe på. Og så, men så for jeg til Oslo, så så jeg mye teater, og jeg synes alt teater var rart. Jeg synes det var veldig stivt, og alle var sånn høytidlige. Og jeg ikke noe glad I høytidlighet. Jeg kommer fra der jeg kommer fra. Jeg ikke noe glad I sånn... Jeg ikke noe klar I tidlighet. Altså, når folk blir høytidlige og på sånn stafasje og høyre, sånn, da blir jeg litt sånn, nei, får litt sånn, jeg stekker av. Så jeg likte ikke teater så mye. Før jeg gikk på Norske Teatret, så gikk jeg på Norske Teatret helt tilfeldigvis, og så jeg Hamlet, som jo egentlig høres ganske sånn vidt løftig ut. Men så spilte Bjørn Sundqvist Hamlet. Så tenkte jeg, det der vil jeg være med på. Det der bandet vil jeg spille I. Og så så jeg Bjørn Sundqvist spilte Hamlet sikkert 10 ganger.
Samme stykke?
Ja. Og så så jeg han spilte en som heter Pantaglas, og jeg tenkte, han driver med noe som... Jeg vet ikke, det bare traff meg. Det var en sånn noe nordnorsk. Han var liksom... Det var ikke en bibli-by. Det var liksom... Å være eller ikke være, det spørsmålet. Han var helt, det var helt sånn... Det var sant. Det var samtidig var det veldig våget, veldig rått og brutalt. Og, det var masse... Det var Stein Winge som satt opp. Det var liksom sex. Det var masse... Det skjedde... Det var helt sånn drøyt. Men det tok meg ekstremt sterkt. Så jeg husker at da tenkte jeg at jeg må søke teaterskolen en gang, og da må jeg lese med han. Og så gikk jeg på den tiden da, så var det noe som heter Filmcaféen I Oslo, som var en sånn oppe... Ja, whatever. Det var en sånn fin plass som livemusikk I Silje Nergård. De spilte på lørdagene eller søndagene før de ble sånn stor. Og Knut Reistu og sånt. Det var utrolig bra musikk der. Og så var det skuespillere som gikk og tok den øl der. Og så da satt Bjørn Sundqvist på en fredagskveld. og han satt liksom sånn og Bjørn en fantastisk fin fyr men han, alle kan jo bli sånn hvis man trekker for mye øl og han satt liksom litt mørk han hadde en dårlig dag tror jeg så han satt liksom på en sånn bar på filmcaféen og tok en øl for seg selv I barn, sikkert litt sliten til forestilling og Hamlet heftig så tenkte jeg, jeg må det må one shot, jeg må bare spørre han. Jeg må bare snakke med han. Og så ikke jeg ikke om Bjørn så glad å fortelle her, men det her skjedde. Jeg går bort til Bjørn Sundquist og sier sånn. Så jeg drikker ikke så mye, men da jeg forsiktig med alkohol, men da drakk jeg med liksom 3-4 pils da med innrøm. Imot. Jeg gikk fort til han, og Bjørn satt liksom skulende for seg selv.
Han kan se skummel ut, ja. Men han full.
Han hadde sånn frakk på seg, og så var jævlig kul. Han var den kuleste skuespilleren i verden. Ja. Han hadde sånn Al Pacino, De Niro, et eller annet. Det var helt vilt. Og så gikk jeg bort og sa, du, hei. Nei, jeg sa sånn, hei. Du lurer på, ja, hva det er? Jeg lurer på om jeg skulle... Jeg har lyst til å søke teaterskolen om jeg kunne lese på det. Hvorfor det? Nei, jeg bare... Ja, hvorfor det? Nei, fordi... Hvorfor det? Så bare datte ut av meg i en sånn hybrid, et eller annet sinnssykt tanke, så sa jeg, for det bedre enn det. For han var så jævlig kokke.
Gammel var du da?
Jeg var sånn 19, 20. Ja. 20 var. Og da ble det helt stille, så ble det ingen så sa Bjørn sånn. Så sa jeg det her, så sa Bjørn etter en lang pause, så var det sånn sikkert litt kunstpause, så sa han, ok. Møt meg på Norske Teatret klokka 10, mandag. Og så sa jeg, ok. Reis til helvete. Og da gikk jeg da, tenkte jeg, først tenkte jeg sånn, wow, jeg har fått tid med han, wow, jeg sa jeg var bedre enn han. Jeg søv jo ikke på, jeg fikk totalt, apropos jeg spurte tilbake til under sofaen, jeg gikk jo hjem med lamelsen under sofaen, bare tenkte han, nei, og bare, jeg var totalt panikk, jeg gikk i panikkmodus.
Hvilken, hva slags tekst var det du hadde valgt?
Jo, da hadde jeg, det skal jeg ha, nå er jeg ikke forberedt på det her, men jeg forbereder meg, da hadde jeg gjort, jeg finner et stykke som heter Equus av Peter Schaffer, det, som Equus er latinske ordet for hest. Correct me, hvis noen tar ferie, jeg tror ikke jeg tar ferie, men det, Equus er latinske ordet for hest. Og det var interessant, det handler om en gutt som heter Alan Strang, som bytte ut symbolet korset med en hest. Equus. Og han gjør akkurat det samme som en kristent menneske gjør, bare at han bytte ut symbolet. Han ber til Jesus, men det er Equus, altså en hest som henger på veggen. Og da er det jo syk i hodet, eller? Han er jo ikke syk i hodet.
Vanskelig diskusjon.
Nei, vi skal ikke ta om det i plenene, men dere skjønner hva jeg mener. Det er en veldig interessant greie. Du bytter ut et symbol, og så ber du til akkurat det samme. Du bør bytte ut symbolet, ergo er jo steinhakkegæren du må legges inn på. Du må legges inn. Mm. Den teksten fan, den traff meg veldig i en sånn tid hvor du lurer på hvem du er og alt det der. Så jeg har jobbet hardt med den. Men når jeg hadde sagt det om Bjørn, så fikk jeg jo... Herregud, jeg var jo livrent, sant? Så jeg søv jo ikke på den natta, men snart, jeg må jo bare... Jeg har ikke noe valg, du må jo bare... Du må jo bare... Det er som du alltid gjør, du må jo bare øve for deg. Og jeg har ikke noe plass å øve, så jeg får... Så jeg ringte kompisene med, så jeg for opp i Frogner, på Santanshaugen, opp i parken. Og så øvde på det her, som en kompis av meg, og folk trodde jeg var steinhakket hull, det sprang ut. Men jeg har ikke noe valg. Det var en sånn park med masse folk, hvor jeg sånn, drev. Og det rare meg, at en streng fikk jo litt sånn tvistet seksuelt, det var litt sånn rart forhold til det, alt gikk gært. Så det var litt sånn, jeg var litt sånn, det var ganske heftig monolog.
Som du løp ut
i parken? Jeg gikk ganske langt, ja.
Ja. Okay, hva betyr
det å gi? Men det var litt, han ble litt koko, selvfølgelig. Når folk sier at du er koko, så kan du bli koko. Så han ble litt, eller streng ble litt gæren. I alle fall så drev jeg og øvde på det her i parken. Så, men den gikk jo tikket ubenhørlig mot klokka 10 på mandagsmorgen. Jeg skulle møte klokka 10 på Norske Teatret. Og møte på Sjukvist. Gud, hjelper meg. Og jeg bare jobbet som en gærning. Og jeg søv jo heller ikke natta til søndag. Nei, til mandag. Og tenkte jeg har jo sånne valg. Og jeg gikk sjelve med... til Norske Teatret, og ringte på, ja, hvem er det? De snakker nynorsk. Hvem er det? Det er Halvor Holm, det er et møte med Bjørn Sundquist, klokka 10. Og så kom det inn, og så satt du der sånn 8:50. Og så kom jo Bjørn Sundquist inn klokka 10. Om han husker meg, jeg vet jo ikke, men han så meg, så husker han det. For jeg hadde vært så kokk, eller sagt det der, så han husker jo det. Så han sa sånn, han kom inn, skulle sikkert på prøve, jeg tror han husker det. Så han sa, hei, det er du, ja. Og Bjørn er en veldig, veldig fin fyr.
Når han er edru.
Ja, men han er en... Ja, men alle kan være kan være kjip på noen alkohol eller farlige ting, men altså, så var det sånn at det, han en fantastisk fyr, men da var jo jeg kjente jo ikke han. Jeg bare kjente han som den store mesteren av teater. Jeg synes jo alt annet teater var litt sånn rær, men han var liksom noe annet. Så gikk vi jo ned da, i det norske teatret, som jeg jobber jo der nå, så det liksom to etasjer ned, det liksom parkeringshus, det liksom 10 meter under bakken, så kommer du inn i en sånn prøvesal der. Og så sier Bjørnson, ja, hva du, har du noe du skal vise? Ja, jeg har Equus av Peter Schaffer, som heter. Ja, det et kjempebra stykke, det så vi jo her, vi spilte jo det her, nydelig for rolle, fantastisk rolle. Ja, det en fantastisk rolle. Jeg skal bare begynne, du er klar. Litt sånn idol, eller... vær så god. Og jeg begynte jo, og var jo ekstremt dårlig. Jeg var jo helt en høyd. Jeg var sånn skrekslagen, jeg var kjempestiv. Og jeg husker ikke hvordan teksten var, men jeg var helt sånn. Og jeg var rett og slett helt hjelpeløs. Og så sa Bjørn så jo da med en gang at det her er dårlig. Det her er skikkelig dårlig. Og så sa, men du, kan ikke du ta en gang til? Og så ta en gang til, kjempedårlig. Og så sa, du, kan ikke du... Fint, han mente ikke det, men han sa, fint, bra, topp, veldig fint, Halvar. Men kan du ikke bare gi faen? Kan du ikke bare gi faen i å være så flink? Kan du ikke bare gi faen, egentlig? Hva du mener, gi faen? Jeg mener rett og slett, gi faen. Da hadde, og jeg skjønte ikke det, men i ettertid så skjønner jeg at det var litt den der, nå har du den der... Ok, du har 30 sekunder på deg. Hvis ikke så bare gjorde jeg det. Og da gi faen. Så jeg tok det manuset som jeg egentlig hadde i handen og leste teksten, som jeg egentlig kunne 150 ganger uten at jeg kunne gjøre det. Så bare klinte jeg, det høres litt tøft ut nå, men jeg bare kastet manuset i veggen, og så tok jeg den monologen, og så ble det helt stille. Og så sa Bjørn, du kan bli skuespiller. Ja, og da er liksom, hva har han sagt det? Hvis han har sagt, ja, det, kanskje du kan, men du ikke har tid. Hvis jeg hadde gjort det der, så hadde jeg aldri suttet her nå. Og da på en måte, og apropos det du spurte om i sted, det der med genert, det der med, har jeg også tenkt mye på. At voksne folk, som han var da, og gjennom en ung spire, oppføres ordentlig. Ærlig og ikke kjip, og tar det på alvor og sier noe ordentlig. Og det betyr at ja, ta folk på alvor. Da. Jeg følte at jeg ble tatt på veldig på alvor, det der lille vinduet en halvtime. Og det tenker jeg veldig ofte på når jeg underviser. Man vet aldri hvem som... Det er veldig vanskelig, så man sier at ja, det er uåpenbart talent. Nei, det er ikke så sikkert. Det er ikke som fotball, det er åpenbart dit, åpenbart da. Det er veldig mange igjen emosjonerte, så plutselig som ikke, du tenker ikke helsikken, og så bare, hæ? Sånn er verden, og sånn er livet. Og det der, akkurat det der, oppveksten med ikke du skal oppfølge ordentlig, og det høres litt sånn Jesus ut, men jeg mener ikke det, men jeg mener de verdiene der. At, og Bjørn sa det, og så sa han noe annet, du skal være selv, oppfølge ordentlig, jobb steinhardt, og bruk intuisjonen din. Alt handler egentlig om. Intuisjon. Du må selvfølgelig analysere, du må tenke, og du må resonere frem til ting, men du må kjenne deg. Det er det uforklarlige med kunst, da, eller hva det er, eller musikk, eller når folk driver med et eller annet som betyr noe. Du merker at du blir tatt, da, så betyr det at det forankrer en sånn sant, da. En slags, uansett at jeg har en åre, da, at jeg har et... Ja, Mona Hoffland, som er borte når kona til Espen Skjønberg, sa en gang, som en fantastisk dame, altså, sa det handler om å finne pulsen. Og det handler om det. Og jeg tror det handler mye om det. Og det, så jeg har hatt ekstrem flaks med det at jeg kommer fra den plassen jeg kommer fra, at jeg har de omgivelsene jeg har, og har hatt flaks da med at jeg har, ja, de der, at jeg klikket inn med det der, til det truffer i folkene. Og jeg kan nok sikkert på noen, det kan jeg sikkert være, liksom, for det kan jeg, når jeg jobber, var liksom, ta mye plass og sånn. Men jeg er veldig evn til å be om unnskyldning og si, sorry, det var ikke meningen, og det der mente ikke jeg, og for jeg kan kjøre hardt innimellom. Jeg mener, å be om unnskyldning bør alle sammen, det er, har vi vanskeligheter med. Spesielt unnskyld. Vi menn. Ja, men vi menn er jo kjempedårlige på å si unnskyld. Elendig. Så det prøver som mantra på seg unnskyld, og det er med å ta plass, men likevel prøve I hvert fall å ta med det fort. Det fordi teatret, det vi holder på med, det tror jeg uansett hva du holder på med, det en band-greia. Du ikke alene, det et orkester, og alle må på en måte kjenne med til bandet. Det en klisjé å si om det, sant? Du må, vi en gjeng som lager noe. Hvis du tror du gjør det større prosjektet, så kan du kanskje du selv og går og får en eller annen pris hvis du heldig, eller et eller annet dundre og går, kanskje, kanskje du blir en fet fyr, men du blir ikke noe lykkelig av det, og ingen rundt blir det. Det blir ikke bra heller. Det blir med en show-off. Så jeg veldig sånn at ja, igjen da med å undervise. Jeg synes det kjempeartig å undervise, for da jobber du med unge folk, og jeg som type 50 ekstremt viktig. For at, det ikke for å være kjip, men det vi over 50, det ikke vi som finner på de smarte nye tingene. Det de som yngre enn oss. Da må man være generøs I forhold til dem. Jeg har rutiner og erfaring, men det da det skjer. Så man må hele tiden opps på det. Jeg prøver å jobbe med folk som selvfølgelig med folk som eldre enn meg, men notere med den veien der da.
Men jeg underviser også på Vesterås, så jeg prøver å
snakker jeg sinnssykt mye
nå. Nei, det du skal.
Du intervjuobjektet, faktisk.
Men det må gi faen, for jeg prøver jo virkelig å lære disse studentene. Liksom, dere må gi litt mer faen. Det nesten så liksom, ja, hva du sa, gi faen. Ok, det skal jeg få til. Altså, ikke sant? Mens de skriver det ned for de som hører på radio. Fordi de så innmari flinke. Og det så pliktoppfyllende og de var villige at jeg skal gjøre og så prøver jeg å fortelle dem at for min del så var det jeg også veldig, veldig sånn flink og gjorde alt det jeg liksom skulle når jeg var helt ny og jeg tror ikke jeg fikk noen særlige roller I hvert fall ikke på audition før jeg klarte og bare vet du hva, hvis ikke de velger meg så velger de ikke meg, jeg kan ikke prøve å finne ut av hva det de vil ha Men, sånn som du snakker om da, den der, det må resonere I meg på et eller annet vis og det ganske det vanskelig å lære det bort, for de må jo kjenne det selv.
Jeg tror at det veldig sånn, for minne så har det vært akkurat det der. Det jo sånn, og det man tenker som om man blir eldre, at man møter folk som unge. Det må være ordentlig å si liksom, sånne ting. Da. Det der, og jeg tenker at det bare veldig viktig. Og jeg tenker at, jeg husker vi gjorde en sånn, på, når jeg jobbet med Bjørn igjen, da, så jeg kom på Norske Teater, og så skulle vi her, Vi skulle spille Otello, og Bjørn Floberg var Otello, og så var Bjørn Sundqvist Jago, og så var jeg Cassio, og så var Gjertrud Ynge Desdemona, så var det bra. Så det var en veldig fin cast på det der. Så jeg husker at alle går til sånn, da slo det meg igjen, for da møtte han igjen. Det første gang jeg møtte han etter at jeg hadde, men jeg hørte som profesjonell da. Det var veldig sterkt, det var liksom fint. Og så var det sånn, så jeg går alle sånn, det sånn typisk sånn, tvi-tvi. Så kom Bjørn sånn, I faen.
Ja.
Og det veldig bra ting, da. Mm. Det der med at, ja, altså, det betyr ikke at du skal drite deg. Det betyr bare at du skal slappe av. Du har jobbet, nå det, må du bare slappe det der. Se på folk, snakke med folk, hva til stede.
Ja, for hvis ikke så klarer man ikke å åpne.
Ikke var flink, som du sier.
Nei.
Og det som du sier det der med, det tenker jeg også, for jeg har jo datter og sånt. Jeg tenker, de jo,
jeg har jo hatt, jeg har jo undervist datteren din, faktisk.
Ja, det har du gjort.
Ja. Men, hun veldig hyggelig.
Ja.
Og veldig flink.
Men kom du inn på teaterhøyskolen på første forsøk?
Ja, det gjorde jeg.
Gjorde det? Wow, det imponerende.
Ja, men... Ja, det jo egentlig, når det gjelder de der tingene der, så det så mange folk som har prøvd så sinnssykt mye. Jeg husker at det når jeg kom til Oslo da, så ble jeg jo kjent på Gard Eidsvoll for eksempel, som en god venn og en god kollega, men han kom jo aldri inn på teaterskolen.
Mm.
Så det betyr ikke at du så sinnssykt god, det betyr bare at det klaffer med veldig med det du gjør, den du har dagen, det de folkene som setter, det masse sånne omstendigheter som veldig lite kontrollerbare, for, altså det vanskelig forutsigere deg. Så jeg vet ekstremt mange som burde gått der. Så jeg var veldig flaks da, og så tror jeg at jeg hadde... Jeg tror jeg kom en sånn der... Jeg vet ikke, det bare... Jeg husker da at jeg hadde, I og med at jeg hadde gjort en... jobbet med Bjørn Sundqvist, og så hadde jeg sett Erik Lie, som også betydde mye for meg, kompis av Bjørn, som også skuespiller, de to. Og... Jeg hadde ikke vært for deg at de ga meg den, akkurat det der, når han sa, du kan bli da. Du kan bli, vet du, og egentlig, tenk over det, så kan alle bli hva som helst.
Mm.
Det bare at hvis du sier sånn, da kan du bli. Det hvis du bare, du har muligheten til deg. Så kan du bli da.
Du må jo ha litt talent da. Alle kan vel ikke bli hva som helst.
Nei, det kanskje det høres litt amerikansk ut. Men jeg tror at, men du har for en mulighet til, bare mitt poeng at, det vil si against mange odds. Og jeg husker godt at jeg så ikke nevne om, men jeg husker det var, for jeg har gått på Romerike da, så var det en kollega med meg som sa, som var helt sikker på at det ikke kom inn på touchscreen. Og jeg skjønte på vedkommende at vedkommende tror akkurat sånn, var sånn, Halvar, veldig gøy at du kom til andre prøve på touchscreen. Kjempegøy. Men det er ikke alle som kommer inn der. Og det var helt klart sånn, det kommer du ikke. Og jeg bare tenkte, ja, men Det jeg gjorde, det var egentlig grunnen til det. Ja, det. Jo da, jeg har nok et talent, men jeg god til jobb. God til arbeid, så jeg tror jeg bra med meg folk. Stort sett da, det hender ja. Selvfølgelig.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men jeg må litt videre her. Husker du din første teateranmeldelse? Den første ordentlige anmeldelsen du fikk, som ja. Stod på trykk.
Ja.
Kan du fortelle hva som stod der?
Jo, jeg gikk ut til teaterskolen og var litt sånn kul skuespiller som hadde langt lyst hår. Det funket ganske bra.
For de som ikke vet hvordan Halvar ser ut, han har ikke hår.
Nei, jeg hadde masse hår på den tiden. Det så ganske kul ut. Og jeg gikk på teaterskolen, og det gikk ganske bra. Når vi skulle sånn avgangsforestilling.
Vi synes alle han var veldig kjekk.
Ja, okay. Ja,
jeg gikk noen år under, nemlig.
I alle fall, så jeg gikk ut på teaterskolen og følte meg litt sånn. Jeg fikk tilbud fra Nationaltheatret og sa nei. Og det er det som hadde gjort det. Sten Winge trodde det var helt clean kokos. Ser du nei til Nationaltheatret som gjør det? Nei, men jeg har lyst til å reise ut av byen. Da er jeg faktisk lei i Oslo. Jeg kommer fra distriktet. Jeg vil til en annen plass. Og jeg synes Stavanger var en sånn vennlig Stavanger. Hvis du ringte til Nationaltheatret, så er det sånn, Nationaltheatret. Hvis du ringte til Rogaland Teater, så sier de, Rogaland Teater. Så det er en helt annen greie, da. Så jeg har faktisk sånn kjempeløst å fære dit. Og det gjorde jeg, og det angrer jeg ikke et sekund på. Så jeg kom dit, og så hadde jeg spilt sånn macho-rolle. Det var sånn kul, og det spilt liksom, jeg følte meg sånn tøff, ass. Og så skulle vi spille en musikal som heter Anything Goes av Cole Porter, og jeg skulle spille en som heter Billy Crocker. Og det er, når du kommer ut som ung skuespiller, så det, du skjønner ikke hvor du kommer ut, men da får du ofte sånne unge menn som er liksom veldig forelsket, uten noe som helst seksuelt motiv. Det er bare forelskelse. Det er bare sånn, å, du er så fin. Alt er sånn. Så skulle jeg sønge masse sånne lyriske ting. Jeg husker, det her skulle jeg sønge. Du er så lett å ha kjær, så lett å forelske si, så god å ha nær. Sånne ting. Skulle jeg sønge. Etter å ha gått på teaterskolen og vært sånn der, fuck you, fuck off, fuck off. Så det var sånn der, og bare, åh, Gud hjelper meg. Og så hadde jeg kjøpt en forestilling fra Oslo Nye Teater. Rogaland Teater hadde kjøpt den over. Så de kjøpte konseptet, så alle kostymene stod det Johannes Joner på, for han har spilt rollen før meg. Jeg hadde til og med en susp som stod Johannes Joner på. Og jeg tenkte, det her går så til de grader. Jeg skulle steppe og jeg skulle sønge sånne, det var jævlig fint, men akkurat da synes jeg alt. Jeg trodde jeg skulle dø, så nå er jeg ferdig. Og så fikk jeg hjelp av gode kollegaer, og jeg husker så godt jeg skulle danse rundt, og Wayne McKnight som hadde regi, så Kvanger sa sånn, du har lurt på en ting, nei. Jo, nei, nei. Hva var det Johannes gjorde her? Det var så bra. Så jeg fikk ikke gjort det. Det var helt sånn parkert. Det var en fin film, men det funket ikke. Så hadde vi premiere. Det ble premiere. Og jeg drakk med... Nå høres det som en alkoholiker. Jeg er ikke der, men på premiere så tar det fest. Så jeg gikk ned på rutebilstasjonen i Stavanger, for de som er bare der, og kjøpte med noen øl, og kjøpte to aviser. Og så gikk jeg på en gravplass ved Storhaug i Stavanger.
Helt naturlig.
Og så åpnet jeg Dagblad. Så åpnet jeg, så bladde meg frem til Dagblad. Og da bare jeg ble rett og slett, jeg tar den gode nyheten først, jeg ble rett og slett sånn, litt sånn geniforklart. Jeg sto Stavangers svigermødre stønner langs benkeradene.
Ja. Og ikke nok med det. Han kan både synge og danse, og ikke et sete var tørt.
Nei, og du har fyndren. Jo, men har du VG også der?
Nei.
For da sto jeg der, så jeg glemmer aldri. Jeg følte meg som jeg hadde overvunnet musikalsjangeren, og jeg følte meg som verdens feteste fyr. Så jeg sto liksom, noen bare radio, jeg reiste med opp, så sto jeg på sånn gravstøtta. For da, sånn, i Stavanger så står det litt sånn sakfører Andreasen, alle har sånne titler der, så jeg står sånn, yeah! Sånn. Jeg følte som Elvis Presley, eller U2, eller Bono, alt mulig. Og så bare tok jeg opp VG, sånn. Så jeg flekket jeg opp avisen, og så bare fant jeg VG. Så var det sånn, ah. Terningkast 2. Og så, faen. Og så leser jeg bare, kritikk er sånn, du bryr deg ikke om hva. Det er bare sånn, egentlig så er det bare en Halder Holmen. Du driter i alt det andre, sånn er det bare. Som skuespiller, så bare driter du i alt det andre. Så bare sånn, hva står det nå med? Og så står det sånn, hva er det de utdanner ved Statens Teaterhøgskole? Og det var ikke godt, mate. Det var bare det, jeg var sannsynligvis, ifølge VG, det svakeste som noensinne hadde liksom tråkket ut der. Og det var veldig rart, for det sto liksom en avis, det var Hans Rosenea som på den tiden var på en måte den mest frykte anmelderen vi hadde, så det var egentlig han som betydde noe. Men det var jo VG som fikk all vekt. Og det var bare helt sånn totalt mosløkt. Men det lærte meg jo en ting, at kunst, eller det var ikke kunst kanskje, men uansett, hva du ser, det er ikke matematikk, det. Ligningen går feil opp, det går ikke rett, det er ikke samme ligninger, sant? Det blir sett på forskjellige måter. Det var veldig god lærdom. Og jeg tror at det er noe... Jeg leser anmeldelser av og til lenge etter at jeg har spilt det. For jeg blir bare forstyrret da. For jeg gikk jo etter effektet da, at jeg var så dårlig at jeg egentlig ikke burde få være ansatt. Altså, det ene sa at jeg var fantastisk, det andre sa at jeg var dårlig. Så brukte jeg ekstremt mye energi på nesten å krype inn i sofaen. Ja. Så jeg tenkte, det gidder jeg ikke. Så jeg leser jo ikke så mye anmeldelser. Jeg faktisk, det sier jo noen skuespillere til men jeg faktisk, tror det er med å... Jeg tror en kollega her, Raffaelsen på Nasjonal, de tror jeg er eneste som faktisk ikke leser anmeldelser. De, alle andre gjør det jo. Jeg leste, det er klart, for hvis du har dårlig kritikk på teater, og du kommer på teatret, du har premiere på en lørdag, og du kommer på teatret, så hvis alle sier sånn, hei, ja. Hvordan går det? Går det fint? Da vet du at dette er krise, sant? Mm. Hvis jeg sier gratulerer, så er det topp. Mm. Gratulerer? Wow! Da vet du at dette er bra. Så det er egentlig bare at du skjønner meg en gang du kommer på teater hvordan dette har gått. Du trenger egentlig ikke lese det. Og hvis det er, alle sier sånn, wow! Så hender det at jeg leser det, for da vet du at det er bra.
Men hvordan er det med ting du er med på TV? Ser du på det selv?
Nei, jeg synes jo selv at for meg å se på TV, ting jeg er med på, det er... Jeg skal ikke si at jeg ikke har sett på det, men... Jeg ser når du jobber med TV, så er det sånn... Så er jeg ganske god på å oppsøke monitor. Det er sånn når du filmer, så har du jo regi og foto, har jo monitor du kikker i, så ser på hvordan det funker. Obviously, de må jo se hva som skjer. Og da går jeg ofte, så spiller de jo nå for tiden, så spiller man det her om igjen og ser gjennom om det har funket. Og da stekker jeg og ser. ofte hvordan det ser ut, for da kan jeg jo faktisk påvirke det, for jeg vet det ny tagning. Da får jeg gjort noe med det. Jeg kan se, oi, 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 nei, nei, eller ja, kan jeg justere det litt. Så da ser jeg litt på det. Men ikke bestående da heller, men hvis jeg kjenner at jeg får behov for det, jeg usikker på hva jeg holder på med, da sjekker jeg det. Hvis ikke, så holder jeg meg unna. Og hvis jeg ser på TV, så ser jeg sånn, dere vet jo når du åpner et familiealbum, og du ser, hvem han idioten? Det jo meg, herregud. Jeg ser bare, jeg synes selv at jeg ser dårlig ut. Jeg synes selv at jeg spiller dårlig. Jeg synes ikke jeg ser bra ut. Jeg har veldig, noen skuespillere, jeg har gode kolleger, men har glede av og gleder seg. Jeg har en venn av meg som elsker å sitte og se på seg selv på TV. Jeg inviterer på pizza, sånn, og se på seg selv. Jeg skulle ønske jeg hadde det, for det skjønner jeg at det artig hvis du fornøyd med det. Men jeg synes at det problematisk, jeg også meg selv. For jeg synes ofte at jeg og nå driver meg der side om side, og det jo ekstremt pin. Det jo meningen for det.
Ja.
Men du, og jeg bare så.
Ja. Men apropos idiot, Halvard, kona di, og med flere har sagt at du har ingenting imot å fremstille deg selv som en idiot, hverken privat eller på film. Går du inn for å få sånne roller?
Nei, altså... Nei, men jeg tror at jeg tror de rollene som jeg har fått, jeg tror ikke de så rare. Jeg tror at når det gjelder referanser som sikkert mange her har, det sikkert sånn Roy Himmelblå og noe sikkert sist med side om side, han Ingstad og sånn. Men jeg er mer at jeg prøver... Jeg liker jo å tenke at... Jeg mener at jeg har jo et sånt humorgen, det har jeg jo. Jeg har en slags teft på, tror jeg, på hva som bra, men jeg prøver å jeg tror at humor virker best når det sant, når det reelt, når det faktisk eksistensielt. Humor aller best når du virkelig, når du tror på det. Selv om det kan bli kødda vekk, altså, men du skjønner, jeg føler til film og TV og sånn, det noe annet med selvfølgelig hvis du ser ut og tuller med et eller annet, whatever, men sånn, akkurat humor stort sett best når det alvorlig, på en vis. For da er det faktisk veldig rart. Vi kjenner oss veldig igjen i det. Men selvfølgelig har du en time. Du skjønner jo hva som du skrur jo. Det er ikke sånn at jeg helt sånn blind for deg. Jeg skrur jo, jeg lager jo ting. Og når vi holder på med side om side, som jeg har nå med Vidar Magnussen, så setter jeg og skrur med forfatterne og jobber med det. Og det artige med det prosjektet og med Himmelblå som vi gjorde, var at vi fikk gjort mye selv. Jeg prøver å legge inn ting, men jeg mener jo selv. Jeg husker at jeg var på en seminar på NRK, hvor de mente at jeg dreier meg slapstick og sånn. Slapstick-humorene som heter Roy Himmelblad. Det har jeg aldri møtt. Jeg møtte en alvorlig mann, sann fyr, som bor på øy på Ylvingen. Det er ikke noe tull. Det er artig, men det er gjenkjennbart. Sant?
Men han ble jo, altså, jeg husker fra sånn første episode, så var du ikke fullt så rar. Og så spiste du hele tiden. Det var en greie sånn, som sikkert var for å teste ut og finne. Og det som skjer er at når vi begynner med en tv-serie, så vet man ikke helt hvem man er, egentlig. Det blir jo litt til mens man går. Man tester ut ting, og så setter karakteren seg mer og mer etter hvert. Når man er i samspill med de andre karakterene. Og sånn. For rollen din har jo en slags utvikling.
Men det der var jo helt tilfellig. Vi var på Ylvingen. Det var når vi begynte med Himmelå, så var det en liksom kaosprosjekt, husker jeg ikke. Det var sånn,
jo.
Alt var kaos. Det var ikke noen god stemning. Og ingen trodde her skulle bli noe bra.
Nei,
det var skikkelig sånn, Jesus.
Ja.
Og så begynte vi med det. Men når du gjør noe, så må du igjen da. Du må jo gå inn for å få det beste. Det er din plikt, det er din jobb, du er betalt for det. Så du må jo, ja, du må bare, ok, her må vi bare skru på. Det går ikke an å være sånn sur. Det verste jeg vet er sure folk. Altså, det er jo virus i alt, når folk er sånn, sur. Jeg vet ikke om du er forbannet, men er du sur? Det er bare sånn. Hva er det? Nei, det er ingenting. Det er jo et eller annet. Nei, det er ikke noe. Så bruker vi typ spekuløp på det. Jeg er glad når folk er forbannet. Jeg har med ingenting. Men surhet. I alle fall, når vi begynte med det her, så var det dårlig stemning. Vi kom ut og sa, jeg må bare finne på et eller annet. Det var sånn... Og så stod det jo sånn der... Først var det sånn folkemøte på Ylvingen.
Ja, jeg var livrett første gang. Jeg møtte alle kollegaene mine når jeg skulle sitte foran det der folkemøtet.
Ja, men så hadde de bak på alle sånne folkemøter på forsamlingshus, som man vet på forsamlingshus, så vet du da, de har jo alltid laget masse... Alle har jo baka et eller annet da. Så det var jo masse kake der. Og de sto på der sånn, nå hadde bakt masse kake. Så det begynte egentlig bare... Det begynte med en folkemøte, bare tok jeg sånn der. Jeg begynte å spise sjokoladekaka. Og du vet, når jeg føler en tørning var ferdig, så har jeg spist hele sjokoladen.
Ja. Det er veldig dumt valg, for du må gjøre det om igjen.
Jeg la jo på med 10-15 kilo på første sesong. För när du börjar spisa, det är som du säger, det är helt tillfälligt. Det började spisa massa ting, och det började bara massa. Och det är ju intuition igen så jag kom tillbaka till när det började. Men det är egentligen bara sån karaktärtrakt, liksom du börjar med ett land och så vinner med en tix eller ett land och ja, du driver med ett land och så blir det sån. När du började med att presentera det så måste du följa upp. Och där gjorde jag då, så jag spiste ju extremt mycket kake, vaffla, allt som kom och kom på bordet. Så spiste ju Roy.
Ja, 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 ja.
Så jag blev ju kämpe, jag spiste, jag fick ju, lägen min var ju helt sån, allt var, hela blodsystemet var ju fucka på det. 10-15 kilo upp, men det var värt det då.
Du, vi måste skifta tema. Vi måste faktiskt snacka lite om Velfjorden. Helgelandskysten. Du har hytta på Velfjorden. Alltså, yeah. Det var populärt. Men hur är det? Du bor i Oslo och har hytte i Velfjorden. Varför har du det?
Alltså jag har ju som sagt vuxit upp i Mosjøen, men mor och far min kommer ifrån Velfjorden, så jag regnar med liksom halvt velfjording, så jag har vært där i Velfjorden. Jag kan ju lekten som passar. Det är ju
ja, det kan man det?
Da,
er det riktigt? Det är tommeren upp här borte.
Ja, det kan jag så fortælle, Velfjorden. Så jag har ju många så jag har ju vært där. Men alla de andra får till Lycksele och sån eller får till Sverige eller Storuman på ferie som man gör här uppe, så får vi till Velfjorden. För vi har ett hus där som pappa det var snickare på hans barndomshem. Så där har jag varit helt sedan vart född kvar en sommar och där aktar jag fortsatt med. Så det har där har jag väldigt många goda vänner som bor som driver med helt andra ting än jag håller på med, som jag är väldigt glad i, som jag gläder mig att möta kvar sommar. Och så har jag ett fantastiskt hus som ligger på sjön utan vägförbindelse med utedo. Dålig nett, perfekt, kommer sig undan allt det där. Det är för mig, alltså där och Helgeland är så att är ju liksom, det är ju den finaste platsen. Så varför jag drev ju skulle få till syden, det var helt meningslöst. Det var skikkelig tull. Jeg begynte faktisk, jeg var faktisk på Mallorca som jeg, og da bare tenkte jeg, her gidder jeg faen ikke mer. Det var sånn kjempevarmt, og så tenkte jeg, jeg har jo den plassen der. Så jeg prøvde liksom å kultivere min annen retning. Jeg har jo vært det hele livet, så fikk jeg litt råd til å føre til syden. Så fant jeg, nei. Så nå jeg, hvis jeg føre til syden eller en annen plass, så færre, må det bli i høst eller fint der, tenker jeg. Var det et svar?
Ja, det var det. Wenche, sjef for Vinterlystfestivalen, hun sa, når Halvar snakker om, er det fjæring det heter?
Fjæring.
Så ble han våt i øynene.
Båten
ser,
men jeg tror ikke det
færing.
Nei,
er
det
ikke færing? Det færing.
Ja, det færing, ja. En bindårsfæring. Ok, hva forhold har du til båten din, siden du blir våt i øynene?
Nei, altså, jeg var, for noen år siden, så var den der, jeg husker den sommerbåten som gikk langs kysten, den der sommerbåten.
Den NRK?
Ja, ja, NRK, som så ringte de, kan du være guide på Helgeland kysten? Så tenkte jeg, det kan jeg jo ikke. Men jeg sa, ja, det kan jeg. Så jeg for til Vega og så mønstret opp på båten her, og så tenkte jeg helst ikke ned. Men som du hører, jeg snakker og går når jeg begynner. Så vi tok den båten ut fra Vega, for innom forbi Ylvingen og for vi. Så kom vi forbi Brønnesund, og så når du fer videre der, så går det en fjord inn som er Bindalsfjorden innover. Så sa jeg på TV at inni her, inni Bindal, mot Terrokken i dag, så bor sannsynligvis verdens beste båtbyggere. Det er brødrene Alsli. De bor der inne, og det er veldig mange som mener at de er verdens beste båtbyggere. Jeg bare sier at de norske folk oppmerksom på at i bygden her er noen av de verdens beste folk. Så hvis vi går båten videre da, så bare dung, så kan en melding på mobilen for rådmann. Tusen hjertelig takk. Det var så artig at det fikk. Det er klart, jeg skjønner jo, det var langt inn i Bindalen, og det er jo ikke så ofte det er på Rikst, det var på Rikst-TV. Og han synes det var stas, og ga meg numre da til Alsli, som båtbyggere. Och då tänkte okej, men då må jag få en färing. Jag har en gammal färing som är dålig. Då må jag få en ny färing och då önskar mig det i bursdagsgave. Och så alla vänner mina karrar sig samman till att säga du ska få det. Men då måste jag färd dit då. Det är Alsli. Alltså Alsli, de kommer hämta mig med båt som de självklart lagar själv ut på den lilla öja som ligger, jag ska inte heta den, det ligger Bindalen på Tarjok, ut där på i husen deres. Hvor de bor, to brødre bor alene der, to fantastisk fine fyrer, og bygger båter, så kom en, de sier jo ikke, det var liksom, så jeg begynte å prate mye kjappere da enn jeg gjorde noe, for da, de sa jo ikke noe, det var sånn, ja. Velkommen. Så ekstremt lange pauser, og jeg får sånn, her ser det jo ingenting. Så jeg må fylle inn det her. Og jeg dundret og går, og mamma sa, ja, begynte å prate. Og de var sånn, ja, herregud, urban. Men det gikk fint, og så satt hun og pratet, og så satt hun oppe i det båtbyggerverkstedet som gikk og drog i masse ting som de holdt på med. Og de her folkene har jo, ikke, de har jo selvfølgelig verktøy som er moderne, men det er sånn, mye verktøy har jo bygd av dem, ikke sant, i generasjoner frem til tilbake i tid. Og da tenkte jeg bare, så sa jeg, kan du bygge båt? Ja, det, så, ja, det er lang pause. Ja, det kan vi få til. Lang pause. Når kan jeg, så sa jeg, når blir den ferdig den båten da? For jeg vil gjerne ha den til bursdag. Når, kan jeg, når blir den ferdig? Sånn, den blir ferdig. Når den ferdig. Ja, da var det sånn, ok, her vi en annen tidsregning. Jeg skjønner det, jeg må ut, og så må jeg sage ned treene som jeg skal bruke til den båten, og så må jeg finne en rote til båten, og så må jeg finne en kjære til båten. Og det ikke sånn kjære som du tror det kjære. Det en kjære som jeg hentet av den Ansgar Hansen som bor. Så det var sånn, det var en know-how på båt som var helt ekstrem. Så jeg har vært, jeg ble ikke invitert inn, men sist det var så ble jeg invitert inn på iskaka. Til Alsli. Og så fikk jeg 6 år her på kjøpet, så jeg har fått til å bygge noen bord. Nei, det tradisjon, det jo sånn at vi som bor her oppe, noen, de har det jo her oppe med færingbygging her oppe også. Det sånn, men bindelsfæringen og de som bor da, det sånn håndverk som ferdig med å forsvinne. Og jeg ekstremt, ekstremt glad for at jeg har en sånn båt, liggende snøste mitt, som jeg kan ta ut på sommeren, altså Roma. Som bygd av verdens beste båtbyggere, som Brødrene Alsli i Bindal. Det sikkert noen Iran også som gode byggbåter, men fantastisk. Ja, så det som Venke Bakken sa, jeg blir våt i øvnene. Jeg har verdens fineste båt.
Klokka går, men orker vi 10 minutter til? Jeg har et par spørsmål. Orker dere? Bra.
Det bare kjøpe seg noe drikke hvis dere vil.
Ja, gjør det. Ja.
Hvor lenge har jeg snakket, for å si det sånn?
Vi begynte 10:30, så vi har holdt på i 1 time og 5 minutter.
Ja, okay.
Men du er ikke bare båt og hytte i Velfjorden. Hver sommer, så, eller annen hver sommer, så setter du og kona di opp revy. Ja. Kan du si noe om det?
Ja, det har jeg gjort i, hvor lenge er det? 20-30 år. Så jeg bare så Velfjordrevyen, som er en sånn, ganske sånn sagnomsust revy på Helgeland. Det er kanskje en sang som heter «Det går til helvete på hele Velfjorden og Bindalen». Og de, sånn, de har noen sanger som er legendariske, og så har de noen gjeng som er sånn fantastiske revyartister. Og så spurte de meg, kan du sette opp revy? Og da fant jeg ut at det kunne jeg, for at amatørrevyen da var jo sånn, det er ofte med amatørrevy at sceneskiftene er jo lengre enn sketsjen, ikke sant? Så det jeg gjorde var egentlig bare kort inn sceneskiftene, for de var jækla gode da. Så jeg bare komprimerte sceneskiftene, og så, men så begynte jeg å jobbe med dem, og så jeg har egentlig... Og så ble det ren med apparat etter hvert, så jeg har egentlig holdt på med det. Og det gjør vi andre kvart år nå i 20-30 år. Det, ja, det er fantastisk. Så jeg gjør det, og det er sikkert ikke lov som skattemester, men det har ikke noe med skatt å gjøre. Det er bare at jeg er der, og så griller vi og tar en øl, og så måler vi kanskje veggen på hytta.
Det går rykter om at du og Irene krangler litt under disse seansene. Og at revyfolka synes det er helt fantastisk. Ja. Hva krangler dere om da?
Nei, det vet jeg ikke. Det har vært sånn at Irene tar seg av musikalnummerene, og så tar jeg alle absurde sketsjer. Ja, okay. For det går bare på at vi har... Nei, krangler... Det er jo kort tid, og det er en vek. Du lager revy på en vek, og så er det jo avhengig av at det er samme smak på alt, og det er akkurat bestandet. Da blir det krangling, og da tar vi plenen. Vi har ikke tid til å gå ut og krangle. Men en krangel, som sagt, null stress. Jeg har ikke problemer med å krangle med folk. Bare det er ferdig dagen. Det er god på å være ferdig med dagen etterpå. Jeg kan ta en fight, dagen etterpå er ferdig. Eller rettet, jeg er ikke langsint. Det sier folk at de ikke er, men jeg er virkelig ikke langsint. Jeg kan ta en, vi har jobbet da, jeg kan bli hissig, men det går over da.
Ja, det går over. Du ville gjerne snakke om kjønnsroller.
Ja, vet du hva? Altså, vi har jo snakket litt om det før, fordi, altså... Hvordan skal jeg begynne på dette uten å støte masse mennesker? Det er veldig vanskelig. Jo, fordi det jeg opplever med vår gode venn Halvard Holmen, det er at jeg opplever... Jeg er veldig glad i han. Vi har kjent hverandre ganske lenge. Han er en... Du er 53 år. Du er en mann som har grunnleggende respekt for kvinner. Og da mener jeg at det finnes... ingenting i måten du er med, som jeg har opplevd med damer, som gjør at du, som veldig mange menn kan gjøre, at de først og fremst se på oss som damer, før de ser på oss som mennesker. Det gjør aldri Halvard Holmen. Han har, du ikke redd for sterke damer. For jeg opplever, når det blir litt privat da, men jeg opplever at det nesten et generasjonsskifte sånn rundt min alder. Det derfor jeg veldig ofte sammen med yngre menn. Fordi jeg hadde en eldre kjæreste en gang, og da, hvis jeg kjøpte meg en Mac som var litt stor, så måtte han kjøpe en Mac som var enda større. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Det var litt sånn der overgå meg, sånn, eller hvis vi var skuespillere, så konkurrerte vi. Og sånt kan man jo ikke ha det. Men jeg opplever at yngre, litt mer moderne, men ikke driver med dette. Dette er veldig, veldig dårlig gjort også, for det mange som blir støtt. Jeg opplever at litt eldre menn først og fremst tenker på oss litt som damer før de tenker på oss som mennesker. Og dette har vi snakket en del om. For du er ikke helt uenig med meg i det.
Nei, altså jeg husker det når jeg begynte som skuespiller, som igjen kommer fra Morsjøen, akkurat som Bjørn Sundquist går litt tilbake til det, han kom fra Hammerfest og ned, og det var sånn, nordlærer snakker, Bjørn, du kan ikke snakke sånn. Han var en nordlending og kom inn med det, ikke sant, og insisterte på det. Og når jeg kom i hans fotspor mye lenge etterpå, så har jeg akkurat følt det samme, så igjen denne kampen mot øvrigheten. Jeg har respekt for folk, men jeg har ikke noe sånn autoritetsfrykt, det har jeg egentlig ikke. Jeg har ikke så mye autoritetsfrykt, det kommer fra der jeg kommer fra. Jeg har ikke det. Jeg har respekt for folk, men når jeg begynte som skuespiller, så var det veldig sånn hierarki, mer enn det nå. Jeg vet ikke om det var sånn, ja, nå skal du høre her, gutten min. Det var, jeg møtte ofte ikke han, motsatt til Bjørn, folk som var litt sånn, tok en sånn ovenfra nedholdning til meg som litt yngre, ny mann og nordlending. Og det, jeg skal ikke nevne noen, men det provoserte meg sånn, helt ekstremt. Jeg tenkte at, og igjen da, det der gidder jeg bare ikke. Og jeg mener jo at, og det er jo sånn at den verden vi lever i nå, så nå er min generasjon og meg, vi er jo en trussel mot menneskeheten, spesielt menn da. Jeg mener jo da, nå skal jeg ikke gå inn på Rane Morsen-debatten, men når du snakker med, som jeg sier til mine venner, ser det her utenfra, så ser jeg at det gjelder veldig mye. Det ofte polariserende debatter, ofte menn over 40 opp mot 60, som veldig sånn selvsikker, veldig drøy i kjeften og har veldig klare meninger om ting. Og det lite utmykkhet. Verden styrte Donald Trump. Det mener, herregud, jeg har sett det siste han driver og harselerer over han Buttigieg, eller hva det heter, han nye demokraten, og han holder på. Det så nedrig alt sammen, og jeg føler litt det her, og jeg mener, og det her ikke for at det sikkert med, jeg vet ikke om det med kvinner eller menn her nå, men jeg mener at det alt for få kvinner som det mange leser seg, men alt for få, damen styrt verden, det hadde vært mye større i funksjoner, så det hadde vært mye bedre. Men menn, i min alder, spesielt oppover, altså det så jævlig mange venner med, gode venner med, jeg har heldigvis et bredt sosialt lag av folk som driver med forskjellige ting, men det jævlig mange som, de som tjener godt som bor på vestkanten i Oslo, nå generaliserer litt. Man kjører gjerne en Tesla, ikke for at det er så jævlig miljøvennlig, men det er gode avgiftskutt på det, ikke sant? Og er irritert på Greta Thunberg, ikke sant? Og hvis du provoserer over Greta Thunberg, sorry, no offense, det eneste hun gjør er egentlig å sitere en rapport som ligger der, som er et faktum. Men så, det eneste hun gjør, det er bare at hun 15 år, ja. Og hvis du blir sint av det, da har du et problem. Hvis du, og det ofte menn som blir irritert på Greta Thunberg og sånne ting. Og det er klar, og det ser jeg ofte rundt meg, at jeg mener at, og det tar med meg, jeg tar meg selv i det, at nå må jeg ta meg litt sammen, for jeg kan også være brei og selvsikker stor i kjeften, og det er bare sånn at, og jeg prøver virkelig å orientere meg mot å høpe med en gamle mor, som sier hei, oppfør det ordentlig. og så orienterer jeg, så må jeg erkjenne at jeg 53 år, jeg ikke 20, jeg ikke 30, jeg ikke 40, jeg 50, jeg 50 år. Og det er sånn at det er neppe jeg som finner på de nye, innovative løsningene. De kommer neppe fra meg. Men jeg kan være med på det, bidra med min kunnskap, og hvis det er god på det, så kan jeg jo jeg bli bedre. I stedet for å bli sånn mastodont av en fyr som er besteviser. Det er besteviser av, befinner seg ofte med menn, og ofte ledestillinger, 40, 50, 60. Jeg bare sier det. Og jeg tar meg selv i det. Jo, men jeg må korrigere, jeg er ikke noe sånn, bare når du sa at det var veldig hyggelig at du sa litt, men jeg kan selv være litt sånn. Men jeg tar med, alle menn har, og jeg har vært mye, mye bedre hvis damer hadde...
Ja, men altså, vi har samarbeidet superlenge, og fra vi begynte med Brigaden, for jeg vet ikke om noen har fått huske det en gang, det veldig lenge siden, så satt jo vi og holdt på å skrive manus på kveldstid, og som vi filmet dagen etterpå, det var sånn vi gjorde det i gamle dager, på NRK. Da opplever jeg at det var ikke noe sånn, du var ikke noe redd for mine ideer da.
Og det var litt uvant for meg, for det veldig ofte du blir blokkert, spesielt når du ung og ukjent, søt skuespillerinne, så var det ikke noe jeg kom med som ikke, liksom, det var et samarbeid som var helt sånn, og det dessverre ikke alltid man opplever det. Så det skulle du ha.
Tusen takk, men jeg har jo sånn.
Ja, ja, ikke sant?
Men apropos besserwissere, det en kompis av deg som sier at du en av Norges mest underkjente kverulanter. Og at du som en rabiesmittet ulv som henger fast i leggen til motstanderen blir helt utmattet og gir seg. Og han sier også at da dere var yngre så gikk dere ut for å finne tilfeldig høyreorienterte offre sammen. Og formålet var å frarane offrene et hvert snev av selvtillit. Hva var motivasjonen? Kan du fortelle en av de historiene?
Jo, men nå var jeg ung på den tiden. Det var jo liksom, nei, det var jo, jeg vet hvem det der det min gode venn, Svenariel. Men vi vokste opp sammen, og da, nei, det var jo, jeg kommer fra en plass, har du fra, altså det interessant at det så, han som er en god venn av meg, han jo næringslivsleder nå, en toppsjef, min aller nærmeste venn. Han, vi var jo to, Svenariel var jo vokst opp på, i Morsen, hos Edel, som drev frisørsalong på toalettet. Og de hadde en fantastisk dame, og de hadde egg, liksom, det var dårlig råd, det var liksom fire unger, og mannen var ute, og hun var alene med de ungene. Og da er hans bakgrunn, og så har du min bakgrunn der oppe. Så vi var jo, og jeg fortsatt befinner på venstresiden, så jeg er veldig mye av venner på FRP. Jeg respekterer det, men jeg befinner meg ikke på det skiktet. Så jeg har sånn, ja, men jeg har det. Jeg har venner med som er her. Jeg kan ta en debatt ferdig med det. Men poenget er, vi på den tiden, så gikk vi ut som to radiser og jakta på folk som vi følte var fortjent en radikal skillevink, og vi brukte alt vi kunne for å få det til, og vi diskuterte, og det var ikke alt vi vant, vi tappte jo noe, men vi gikk ut, og så tenkte vi, han der fyren der, han sikkert en ekstrem høyremann, han skal vi bare, nå tar vi han. Altså, det var ikke noe sånn slem, vi bare diskuterte. Vi
må ha mikrofon.
Ja, vi har den her. Den på
til. Vi nærmer oss.
Det sagt, vi kan, jeg har mange gode venner som stemmer Høyre, og FRP, det jeg har ikke med dem. Det har ikke, det var med den tiden.
Da foreslår jeg at vi åpner opp for spørsmål nå, og så avrunder vi etterpå det.
Ja.
Jeg bare lurte på, si du nevnte det her med at du gikk ut og gikk løs på folk som politisk. Hvor var den der generte karen? Hvor ble han av?
Ja, den kommer tilbake inn i mellom når jeg holder på med, når jeg kjenner at jeg svetter litt og sånn. Men da da når jeg gjorde det der, så nei, da vi gikk jo ned på en plass etter Martinique, og så tok vi to pils og to jegermeister før vi gikk inn i det. Det var ikke kaffe vi drakk da, vi var ikke full, men vi tok liksom vi spilte sjakk, så når en av oss begynte å ta opp, så tok vi remi, en av dem måtte kjøpe den andre ut på remi, og så gikk vi ned på en plass etter Martinique, og så kjøpte vi to jegermeister og en pils, og så gikk vi ut for å finne gjennom. Men du er den generte mann. Jeg kan også være veldig stille. Nå er jeg jo i et plenum hvor jeg føler at jeg må snakke, men jeg kan også sette og holde kjeft ganske mye. Og var ganske sne. Jeg har jo det sånn, i grunnen inni meg, så jeg kan jo ofte bli veldig sånn, usikker. Og
kommer det spørsmål til her?
Vet Bjørn Sundqvist, har du sagt til han noen gang hvor mye han betyder for deg?
Ja, det jeg usikker på. Jeg har sikkert sagt det, men jeg vet ikke hvilken lag det var. Altså, jeg har ikke snakket med Bjørn på lenge. Vi skulle egentlig jobbe på et prosjekt som ikke jeg kunne, men han... jeg tror egentlig at han skjønner det, men det er jo ikke noe sånn... den der situasjonen er jo ikke noe i den grad viktig for Bjørn. Den er jo, sånn, hvis jeg er noe som lærer, da, for eksempel når jeg underviser, så kan jeg forhåpentligvis bety noe for en elev som får en veldig boost av det. Men jeg kjenner kanskje ikke det så godt. Men, så jeg kjente det ekstremt godt, men jeg tror ikke Bjørn kjente det så godt. Men
jeg synes du skal si det til Bjørn.
Ja,
jeg vet også at han faktisk ikke tok elever til lesing. Du den eneste.
Ja.
Det også ganske imponerende.
Han hadde ikke noe valg, liksom.
Ja, han hadde ikke noe valg. det noen flere spørsmål? Det noen flere som vil stråle?
Jeg har vært så heldig at jeg har fått spille med deg i Klemmet-spillet.
Det hadde du.
Ja, og jeg har historier som bevis for en fin fyr du er. du satt jo i Lamas, du var jo i Lamas hele tiden, og småjenten var veldig, veldig begeistret for deg. Og de satt jo i fanget på deg, koset med deg etter tur. Og så var det en som satt i fanget på deg, og koset og koset, så sier hun, det så godt å kose med deg. Ja, sa du. Ja, for det ingen som vil kose med meg hjemme, for jeg har lus.
Jeg skjønner oss før du helt rett, ja.
Det derfor han ikke har noe hår nå. Har du noen flere spørsmål?
Nei, jeg har jeg bare lurer på om jeg ser noen flere som lurer på noe. Nei.
Så det runder er ganske bra.
Ja, da har jeg tenkt å bare spørre om noe til slutt, og det føler du at du der du skal være i livet? Har du noen flere drømmer?
Ja, det har jeg, men jeg jo en sånn hjem da, det der med... jeg håper bare at drømmen jo egentlig... Og jeg har jo en fin jobb, og den jobben består egentlig at... igjen å jobbe med prosjekter med fine folk, det jeg egentlig søker. For meg det ikke sånn, apropos Clemens-spill, det jo et kjempefint spill, men det ikke sånn nasjonalt stort epospill som et sånn stort kjent spill, men det artig å være med på prosjektet. For at du møter sånn som vi møtes der. For meg prosjektet, det jo der man kommer videre på, det jo å møte nye folk, nye prosjekter. Derfor så drømmen min egentlig å holde på sånn som jeg holder på, og at folk spør meg sånn som du spør meg om man har lyst til å komme eller hit, for jeg jo avhengig at folk spør meg om å gjøre ting. Hvis ikke så stopper det opp. Så jeg håper at jeg gjør ting som gjør at folk har lyst til å jobbe med meg, og heldigvis har det vært som foreløpig, men egentlig bare, nei, drømmen min egentlig, ja, jeg skulle selvfølgelig gjort noe sånn, jeg har jo fett gjort noe sånn, fett, et eller annet fett utenlands kult prosjekt, men det blir jo aldri noe av, liksom.
Skal jeg si aldri?
Nei da, jeg har det er jo litt sånn artig, jeg har sånn der en gang når jeg var der, nå begynner vi å snakke for mye men jeg husker at jeg hadde jeg har jo agent i USA sånn. Så jeg jo i Los Angeles sånn, en gang i året og så får jeg masse sånn self-tapes som jeg spiller, jeg mye mer på audition sånn, på et sånt ting faktisk, enn i Norge så jeg spiller jo veldig mye sånn der og det er nesten jobb, jeg er nesten på tur av og til men i 2001 så fikk jeg en jobb tror jeg det var, eller 2002 så jeg fikk en jobb med en serie som heter Shackleton, hvor Kenneth Branagh skulle spille.
Hvem sa du?
Kenneth Branagh. Ja. Jeg skulle spille en liten rolle da, men slutt og slett da. Ja, det var jækla kult. Det var stor mellom meg og Ingar Gimle. Ingar fikk, han kunne ikke, så jeg fikk rollen. Men på rulletreksten står det Ingar Halvar Himle. Ja, jævlig artig, men jeg husker, da tok jeg fly ned til Heathrow. Første gang jeg tok fly var jeg 18 år, og nå tok jeg fly fra ned til Heathrow. Jeg kanskje skal dra det her, men uansett, jeg tar flyet ned, og så var det en business class, det har jeg aldri tatt før. Så var det en fly fra Statoil, som sa, du, kan ikke ta business class? Da må du bare bestille masse sånn drinker, det gjorde jeg jo. Så vi kom jo ned, sånn påselt ned til Heathrow, og så stod det en fyr med sånn skilt, som stod Mr. Holman på, som kjørte meg inn på Notting Hill på sånn sinnssykt, det var kveld da. Og så kom jeg på et sånn superhotell, og så ble jeg hentet dagen etterpå, og så kom jeg på setet, et sånt enormt filmsett i London. Og så kom vi, så skulle vi sette rundt et sånt, ut på der plassen, så skulle alle sette et sånt film, akkurat sånn klisjé, alle sette på sånne filmstoler, hvor det står sånn navn på.
I en sirkel?
Mitt navn stod ikke, det var regissøren og bandrunner, det er jeg ikke, men jeg satt på sånn film, ja, sånn sirkel, så skulle vi gå gjennom scenen som jeg skulle spille i. Og da satt Brandon der, og så satt en Sturridge-regissør som masse fine folk som ikke jeg har sett før, og jeg bare sånn, Jesus Christ. Da ble jeg sånn under sofaen. Jeg ble livredd, jeg ble skrekkslagen. Og det her kunne virkelig godt da, så hadde han, åpningsreplikken var, da Shackleton kom opp til Hudson Bay, han skulle inn i isen, og så var åpningsreplikken der, sånn, han, kollegaen skulle si sånn, so why, til meg, skulle si sånn.
Hva sa du nå
til? Kollegaen til Shackleton skulle si til meg, for jeg var sånn kriminelle valfanger oppe der. De stua masse folk oppe på Hudson Bay for å drive med valfangst. Så skulle han si sånn, hans replikk var «Why do you stay up here in the middle of bloody nowhere?» Så skulle jeg svare «Because we no damn use anywhere else». Ganske sånn tøff replikk. Så sa han «Yeah, we started seeing so, yeah. So, why do you stay up here in the middle of bloody nowhere?» Why do you stay up here in the middle of bloody nowhere? Why do you stay up here in the middle of bloody nowhere? I don't know. I have to see in my text. Jeg fikk jo talt hjertet for. Åh, Gud hjelp meg. Så jeg har nesten, men det gikk til helvete. Som jeg så.
Men det der Bjørn Sundqvist gi faen kommer inn?
Den realtik, da fikk jeg bare gi angstgass. Jeg fikk fullstendig angst.
Hva vil du si til slutt? Eller har du noe å si til slutt?
Jeg skal si noe klokt. Det er det så klokt jeg har sagt. Det er hvertfall at se folk så de generte var litt sånn overfor det ordentlige.
Da lar vi det være siste ordet. Tusen takk for at du kom. Og tusen takk til dere.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.